habeen wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen arbacaha bisha maaj ee sanadka 2023. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o edana waxaa ka mid ah: mu'adin imaamkiisii dilay, kaaliyihii imaamkana dhaawacay, dhacdadaas oo ka dhacday deegaanka weydow ee duleedka muqdisho.
dilku hadda muhiimadiisu wax laga yaabee nagu noqotay, laakiin hadda dilka waa dhacay. horta xabad kuma dhicin, wax maqaran ugu jirin, laakiin wuxuu dilku oo sababta u ahay la eeday anug imaamka gacanyaro u ah
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda suuqa waheyn ee magaalada Hargeysa sanad kadib dabkii qabsaday ee suuqaasi baabi'iyey.
maantana de waxaanu arkaynaa dadkii ka qaxay bartan ee ka tegay ismay dhiibin, laakiinse nolosha halkiiba kasii bilaabeen. oo runtii waxaa jira suuqyo tembareeriya oo muxuu ahaaye ku yaala goobo inaka muxuu ahaaye meelo kale loo raray oo dowladdu ay ratay, iyo meelo muxuu ahaaye suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday laysku guuray oo la isxiiriyaday, oo halkii hal meherad ay ahayd shan meherood laga dhigay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ilowareedyo ku dhow dowladda ruushka ayaa daah ka qaaday in boqolaal taangiyada casriga ah la geeyey ukrain, halka madaxweynaha dalkaasi ukrain Volodymyr Zelenskina uu sheegay in cawaaqib xun ay ka dhalan karto haddii ukrain ay ku guuldaraysato dagaalka lagu jiro magaalada Bakhmut. wakaaladda wararka ruushka ee Sputnik ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada qalabka sida ruushka ay heleen boqolaal taangiyada nooca loo yaqaano T-9, sidoo kale loo yaqaano magaca Brovarev, marka lagu daro taangiyada aadka casriga ah ee hore looga isticmaalayay aagga militariga gaarka ah ee howlgalka Ukrain. Sputnik ayaa sidoo kale kasoo xigatay ilo xogogaal ah in dhismaha warshadaha difaaca ee ruushka ay ku wareejiyeen dhowr boqol oo taangiyo cusub, kuwaasi oo dhowaan loo saaray ciidamada aagga howlgalka gaarka ee militariga. isha wararkan ayaa ku nuuxnuuxsatay in taangiyadan ay gebi ahaanba ka sarreeyaan sifooyinka dagaalka marka loo eego taangiyada ay leeyihiin ciidamada Ukrain iyo kuwa ay ka heleen ciidamada NATO. warku waxa uu intaa ku darayaa in taangiyadan cusub ee ruushka lagu rakibay ilaalin dheeraad ah, taasoo u sahashay in ay si hufan isaga caabin karaan hubka lidka taangiyada. madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in cadaadis dibadda ah aanu ka joojin doonin dowladdeeda in ay iskeed isku maamusho. Tsai ayaa sidaasi u sheegtay Arbacada maanta ah, wax yarun kadib markii ay ka baxday garoonka caalamiga ee Taipei iyadoo ku sii jeeda booqasho rasmiga oo uga bilaabanaysay Guatemala iyo Belize. hogaamiyaha Taiwan ayaa u sheegtay wariyaasha in Taiwan ay kalsooni ku qabto oo ay degantahay, islamarkaana aanay doonaynin in ay wax carqalad ah ama fargelin ah samayso. waxaa kaloo intaasi ku dartay in dowladda Taiwan ay ku taagan tahay jidka dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. madaxweynaha Taiwan ayaa socdaalkeeda 10 cisho ah ku maraysa wadamada Central America, iyada oo sheegtay in ay wax yar ku hakan doonto magaalada New York inta aanay u socdaalin dalka Guatemala, kadibna ayna gaadhin magaalada Los Angeles iyadoo usii gudbi doonto dalkeeda Taiwan. boqortooyada Sacuudiga ayaa ogolaatay in ay ku biirto ururka iskaashiga Shanghai ee fadhigiisu yahay dalka Shiinaha, tallaabadaasi oo lagu xoojinayo xidhiirka sii kordhaya ee Sacuudiga iyo Shiinaha. boqortooyada Sacuudiga ayaa noqon doonta saaxiibka ururka iskaashiga Shanghai oo ah koox wadaagta dana siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid amni oo Shiinaha iyo Ruushkuba ay xubin ka yihiin. ururkan ayaa la aasaasay 20 sano ka hor si uu isugu dheelitiro khariidada hay-adaha caalamiga ah, kuwaasi oo loo arko inay hoos yimaadaan maamulka reer galbeedka. horaantii bishan Shiinaha waxa uu door dhexdhexaad ah ka ciyaaray Sacuudiga iyo Iiraan si loo soo celiyo xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey, kaasoo ballaariyey saameynta Shiinuhu ku leeyahay gobolka. Xafiiska madaxweynaha Israa'iil ee Isaac Herzog ayaa ku dhawaaqay in wadaxaajoodka u dhexeeya axsaabta aqlabiyadda iyo mucaaradka ee ku saabsan qorshaha dib u habeynta garsoorka uu sii socon doono kadib kulankii ugu horreeyey, kaasi oo sida ay sheegtay dowladda Israa'iil ku soo dhammaaday jawi deggan. Kulankii ugu horreeyey ee wadahadallada ayaa salaasadii shalay ka dhacay guriga Herzog ee magaalada Quds, kaas oo sida la sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada u dhexeeya ururada shaqada ee matalaya isbahaysiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka ee Yesh Atid iyo xisbiga Midnimada Qaran. Hogaamiyaasha labada xisbiga dhexe ayaa ku dhawaaqay horaantii in ay diyaar u yihiin wadahadal ay la yeeshaan aqlabiyadda Herzog, halka isbahaysiga wadajirka carabta ee liiska ay ka mudaharaadeen isku daycad oo sidaa sheegeen lagu doonayo in lagu fashiliyo mudaharaadka looga soo horjeedo isbedelada dhinaca garsoorka ee uu ku dhawaaqay madaxweyne ra-iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benyamin Netanyahu. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. wararka ka imanaya deegaanka Weydow ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in nin mu-adin ka ahaa masaajid ku yaala deegaankaasi uu saaka baangad ku dilay imaamkii masaajidka islamarkaana uu dhaawacay kaaliyihii imaamka. haddaba sida ay waxu dhaceen ayaa wariyaha v o a da Muqdisho Cabdicasiis Barrow waxa uu ka waraystay Maxamed Axmed Koofurow oo ka mid ah dadka deegaanka ay wax ka dhaceen. waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay dhacdadu ku bilaabantay.
waxaa dhacday deegaanka Garasbeelle imaamka masjid la yiraahdo Maxamed Ibraahim Cabdi ayaa dhahay muadinkiisa ma fahanta.
maxay tahay sababta uu dilku u dhacay oo aad ka warhaysaan?
dilku hadda muhiimadiisu wax laba yaabeeba nagu noqotay, laakiin hadda dilka sida uu waa dhacay horta xabad kuma dhaca, waxa waxa ah wax maqara lagu jirin, laakiin waxa uu dilku oo sababta uu ahay la eeday anug imaamka gacanyaro u ah ayaa wuxuu sawirka qaaday ninkan muadinka. muadinka wuxuu dhigsaday sawirka laga qaaday oo Facebook.
waa gartay marka dilka goorma ayuu dhacay?
qadar salaas subax kadib adiga halka saac oo kale markay aheed oo waxdi mahal saac waxdi mana aheed.
kadib maxaa dhacay ood adinku aragteen?
masjidka waraadkii imaamulaayo waa imaam masjidna waa ahaa dugsina darisana meeshuu ku lahaa ma garat
haye
wadaadkii ninkan maqaro soo qaatay markii laa socodan ka bixiyey oo dadkii ay kana tageen asaga kitaabu akhristaa oo masaajid ku akhristaa imaamka gacanyarihiisana agta ku fadhiyey muadin uu soo laabtay wuxuu wuri daraad ninkaana sawiroo iga qaaday sawirkoo iga qaaday facebook oo dhigay maanta ma dhaafaya waa inaa khaarijo waa.
waa gartay marka masaajidka yaa ku sugnaa xilliga uu falkaasi dhacay?
xilligaas waxaa ku sugnaa imaamka oo masjidka ku haray iyo gacanyarihiisa canugu yar oo hadda ninkan salaadaysan jirka oo isbitaalka suco yaala iyo muadinka oo dadka diraya saddexdoo dhisaa masaajidka soo xaraba.
adinka sidee ku ogaateen in muran noocaasa uu dilkan ku yimid? yaa idiin sheegeen waxaan sidaa loo murmay?
ninkan marka hore mikrofoonka qabta salaada subax markii laga baxay oo mikrofoonka la wareegay muadinka
muxuu sheegay?
wuxuu wuri qof aniga sawir iga qaaday oo meel masaajidka ku sugan oo macalinkana ka agdhow ayaa jiro qofkaasna aniga wuxuu wuri qaabta wuxuu ugu sameeyey qaabteeda waxa waya inaa xeenaka kartaa dilkaasna wuxuu waa furiya goraa furiya.
maxaad ula wadaagi wayseen laamaha ammaanka haddii aad ka warhayseen fal noocaasinu jiro dadka xaafada?
dadki jimaacada markay warka dhegeysteen waa iska kala yaacaan macalinkana masaajidku ku haray. kadib muddo hal saaca kadib waxaa laga warheray ninkaanoo inta maqar soo qaatay ilaa maqarka marka horeo meeshu ugu diyaarsanaa anugi oo maqarka laba goor ku dhiftay anuga imaamkii hoos galay imaamku markuu ka celin maagana asagaaba saddex aboo maqaroo talataalee madaxa aga dhacday halkii uu ku naf baxay anugu shanta farood way go-een oo cunugii marka hore balaayada ka bilaabatay shanta farood way go-een hadda istaalka duco tabaalaashii dhinaca askiisa ku yaalo ayuu cunugu ku jiraa isagana miir maro qoomu ku jiraa asagii macalin ninka la yihahdo macalin mukhtaar oo muadinkaayo dadka dilina oo baxsaday meedkii macalinkii macalin cabdi macalin ibraahim waxaa loo qaa ninka la yihahdo
si ay dhiigo.
Waa garta marka ciidamada ammaanka goobta ma soo gaareen?
Afar saac mar ayaa ka yimid, ciidamadkii meesha ka qaadeen.
Waa gartay. Falkan marka sidee idiin saameeyay haddii aad tihiin dadka xaafadda?
Waxaa weligay aragnaba maa maqalna suma maqal aragtina maantaana ugu horeyso imaan masjid oo saaja la seegay labadooda salaada madeenta aqanay markii kalena dasa dushii waa yaqasay waxa kadhaca dhacda midada kale macalinka macalin ibraahim laleeyahay ninkaana dingiisa oo ku nooray oo gurigiisa joogi jiray isagoo raashiga la cuni jiray asagaa gacanta ku hayay asagoo maaragtaa maadadanka masaajidka asagaa ka dhigay meesha dhanba asagoo madaxiisa ku joogay ninka taaka oo sababtahay macalinka asagaa rag keenaba.
Aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Koofurow oo ka mid a dadka deegaanka Weydow ee dowladda Muqdisho oo uu warramiyey wariyaha v o eda Cabdicaziis Barre. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Dib u dhiska suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa ayaa meel fiican maraya sanad kadib markii uu gubtay. Qaar ka mid a ganacsatada iyo shirkadaha dhismaha ee gacanta ku haya dhismayaasha ka socda goobtii uu suuqu ku yaalay ayaa u sheegay v o eda in ay ku faraxsan yihiin hawsha socota ee dhismaha. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Kowdii bishii Abriil sannadkii hore ayay ahayd habeen rabadaanka wajahay markii dabsab lama filaana uga qarxay suuqa weyn ee Waheen ee bartamaha magaalada Hargeysa. Sannad kadib ayaan booqday, iyadoo haatan gebi ahaanba dhismayaasha ku muuqanaya ee socda ay yihiin kuwo meesha ka saaray gubashadii suuqa. Mustafa Jaamac waa ganacsatadii suuqa Waheen, waxa uu ka dareen celiyey sanad kadib.
Dhibtii ka dhacday waxay ahayd runtii in muxuu ahay uu basbeelo ganacsigii iyo dhismayaashii iyo suuqyadoo dhani. Waxa weeye markaa waxaa muuqanaysa in maantana de waxaanu arkaynaa dadkii ka qaxay bartanee ka tegey ismay dhiibin, laakiinse nolosha halkii bay kasii bilaabeen. Oo runtii waxaa jira suuqyo tembareeriya oo muxuu ahay ku yaala goobo inka muxuu ahay meelo kale loo raray oo dowladdu ay ratay, iyo meelo muxuu ahay suuqa dhexdiisa dadkii intii badbaaday layskugu guuray oo la isxiiriyaday, oo halkii hal meherad ay ahayd shan meherood laga dhigay, oo muxuu ahay dadkii oo dad isku noola oo runtii waa dad isjecel oo way isku soo qaxeen isku soo guureen. Ganacsigana kolley dad way ka jiraan, dad muxuu ahay dabadda ka jooga qof loogu xuhayaba uu sii wada astaantii ganacsinimo.
Axmed Xasan waa xubin ka mid a guddida sida guud ula socota xaaladda suuqan. Waxa uu ku ammaanay dadkii ku ganacsan jiray suuqan in ay yaqiintooda iyo iimaankooduba ahaa mid sarreeya, isla markaana samiriyaadkaysi ay muujiyeen.
Horta marka ugu horreysa dadkaasu dad fiican bay ahaayeen oo masiiba ku dhacday, way samreen. Waan xasuustaado kii la wareystaaba markay meeshu dambaska noqotay wuxuu lahaa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu lahaa. Marka horta dadkaasu samirkii ilaahay subxaanahu watacaala wuu aqbalay, waanay meeshu way soo kabatay. Waa aragtaano meel baloogyadii oo dhani gacanta lagu haya waa kuwa wada dhaqaaqay, waxaana la rajaynayaa biidni illaahi subxaanahu watacaala inay dhammaystirmaan.
Cabdifataax Axmed waxa uu ka mid ahaa ganacsatadii suuqa Waheen. Haatan waxa uu ka soo kabtay sida uu sheegayo isaga iyo ganacsato kale oo badaniba dhibaatadii dhaqaale iyo hanti burburkii ka soo gaadhay sannad ka hor gubashadii suuqa Waheen.
Saameynta uu nagu yeeshay gubashadii suuqa Waheen ee gubatay soo beegane Rabadaan maalintii lamidka ahayd ay dhammaantood meel allaa ka haligay muxuu ahaye hantidoodii iyo ganacsigoodii iyada oo faramaran ay ka taagnaayeen, iyada oo aad muxuu ahaye ay ahayd dhib runtii aad iyo aad u ballaaran. Laakiinse dhib kasta oo dhacda haddaan muxuu ahaye waa laga soo kabanayaa. Maanta waxaa ganacsatadii magaalada Hargeysa dib ayaanu ganacsigii u yegleelay. Waxaana kusii bilownay goobo tembareeriya oo muxuu ahaye ka baxsan goobtii gubatay, maadaama oo goobtii gubatay uu dhisma ka socdo, runtii ganacsigiina uu kala socdaa. Maantana ganacsiga meel fiican buu marayaa, nin waliba meel buu kusii bilaabay, si tembareeri ayuu meel ugu sii bilaabay. Marka hawshu way socotaa, qof kastaana muxuu ahaye diyaargarow uu ugu diyaargaroobayo bishan barakaysan ee Ramadaan. Ganacsigiina waa dhammaantood ganacsatadu way kasoo kabanayaan si isteebisteeba oo maalin walba inbaa usoo kordhaysa. Runtii waxaanad moodaa in dadku imika ay sidoodii hore insha allahu taala ay kusoo noqonayaan hawshuna ka meel fiican bay maraysa een waxa weeye een ganacsiga imika suuqa magaalada Hargeysa waa heen een ka socdaana waxa weeye ganacsiyada kale duwan oo dhamaantoodba een suuqii dib loo amiray oo aanad moodahayn bayna muxuu ahaay dibti weynayd ee ka dhacday Ramadaantan imika Ramadaanteedii
Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduud Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5ta bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Hadaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa dad Soomaaliyeed oo muxsiniin ah oo ku nool qurbaha ay ka qayb qaataan mashaariic lagu afuriyo dadka tabarta daran. Meelaha sanadkan dadka qurba joogta ay afka furnayaan masaakiinta waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo. Wariye VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa tegay goob dadkaasi lagu afurinayay. Warbixintan ayuu kasoo diray.
Ku dhawaad 1,000 qofood oo ka mid ah dadka danyarta iyo barakacyaasha ayaa maalin walba masjidka jaamaca ee magaalada Baydhabo waxaa laga siiyaa raashin karsan oo loogu talagalay inay ku afuraan. Waxaa bixiya dhaqaalaha ku baxaya afurintan qaar ka mid ah dadka qurbaha jooga ee ka soo jeeda magaalada Baydhabo. Waxaan tagay goobta afurinta lagu sameynayo dadka danyarta iyo barakacyaasha ee masjidka jaamaca magaalada Baydhabo. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka afurka la siinayay oo ii sheegay muddo sanado ah in Ramadaan walba afur ay ka qaataan masjidka jaamaca. Maryan Mursal Aadan waa hooyo 85 jir ah. Muddo 4 sano ayay marka la gaaro bisha Ramadaan afur ka qaadanaysay masjidka jaamaca ee magaalada Baydhabo.
Shan sano jir alxamdulilah ilaahay dowlaha ayaan ka mahadiyaan. Bariidka, burko, hilib, timirta, sambuuska, yanana siyaay alxamdu alshukru almulku ilaahay dowlaha ayaan ka mahadiyaan. Ku shukriyaan siin ka mahadiyaan siin shukriyaan.
Muuse Ismaaciil wuxuu isaguna ka mid yahay dadka bisha soonka ku taxan ee afurka ka qaato masjidka jaamaca ee magaalada Baydhabo. In ka badan 20 sano ayuu Muuse Ramadaan walbeete afur ka qaataa masjidka jaamaca.
Afurka waa inana siyaahay bariis oo maasha allah ah id ma aragna qudaar iyo fuul moos fuul ma aragna iyo hilib leh ma aragna cabitaan timir waxyaalaha isambuus kulliyan nisaa ibur iska dhaxjar dadka afurka dhiibay alxamdulillaah eed aan ma hasanin eed boolkeeba bool ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaalo badan oo khayraad ilaahay ininka bedel ya ilaahay inka rajjan jannatul firdaws allah inka bedel kulli ay waliyo dhiibay ilaahay subhanahu wa ta'ala wa inta udu ni'matallahi la tusuha ilaahay subhanahu wa ta'ala waliyo ni'mayo suubiyan wal qoba mawma ilaahi subhanahu wa ta'ala jannatul firdaws allah ka bedel.
Guddiga afurinta masjidka jaamaca magaalada Baydhabo ayaa iyaguna sheegay raashin karsan oo diyaarsan inay siiyaan in ka badan 800 qof iyadoo marba marka ka dambeysana tirada dadka ay sii kordhayso. Bashiir Maxamed Aadan oo loo yaqaan Bashiir Xabashow oo ka mid ah xubnaha guddiga afurinta masjidka jaamaca ee magaalada Baydhabo ayaa ka sheekeeyay dadka afurinta ay u sameeyaan ee cidda gacanta ka geysata.
Dadka ifdaarkan aan u sameynayna adiga hadda inta oo si consecutive ay u socoto oo lahuba waa 23 sano dadkan u qabanaynaan waa dad waxay isugu jiraan dadka oo ii sheegaday xirta oo daalibulcilmiga oo masaajidada maarkeenoo kitaabada ka raacda aan dadna u joogin deegaanka odayaasha oo maarkeenoo ii sheegay iyo naagaha armalada iyo dadkii barakacyaasha iyo dad weliba dan yar oo deegaanka ah degan oo awoodi waayay iftaarkii inay ayaga iyo caruurtooda wixii gacantooda soo shaqeysa ay qaybsan waayaan. Fikirkaas markuu nagu dhasho Ilaahay nagu garab galay ayaan waxaan sameynay in galabtii aan raashinkan u sameyno. Sida hadda adiga ay kaaga muuqato hortaada waxaa ujeedaa bariiska yaalo inuu yahay 8 ama 4 loor siday Soomaali u taqaano waa 200 kilo maalin walba ayaa loo karayaa iyo neef geel ah oo 900 ilaa $1,000 joogo daily lacagahaasna waxaan ka helnaa dadka muxsiniinta Soomaaliyeed oo dal iyo dibadba joogan waliba ay u badan yihiin dadkii ka soo jeeday deegaankan Bariisamaadkii waa kuwaas kuwa habeen iyo maalin u taagan dadkan inay noloshooda iyo ifdaarkoodii ay garab galaan 800 oo qof ayaan maalin walba daily aan u siinaa hadda wayna ka badan doontaa oo soonka iyadoon 10 la gaarin ayaa hadda dadka marayaan 680 oo haween ah ilaa 130 oo niman ah ragga maqribyadii ayay imaadeen waagii hore waxaan sameyn jirnay fadhi ayay ifdaarka cudurkii coronaviruskii dartiis iyo kala cararkii ilaa hadda waxaan ku wadnaa inaan safari aan ku siino nin walba raashinkiis keligiis oo caruurtiisa la aado
marka laga soo taga afurinta lagu sameeyo masjidka jaamaca xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa jira duruufo badan oo ay la daalaa dhacayaan dadka danyarta iyo barakacayaasha Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA masjidka jaamaca ee magaalada Baydhabo
dhinaca kale dadka la nool xanuunka macaanka ayaa wax ka beddel ku sameeyay jadwalkii ay daawooyinka u qaadan jireen marka la galo bisha barakeysan ee ramadaan Dr. Cabdiraxmaan Nuur oo ka howlgala xarunta daryeel ee magaalada Boorama ayaa VOA da uga waramay sida uu noqonayo jadwalka bukaanka qaba xanuunka macaanka marka ay soomay yihiin Dr. Cabdiraxmaan Nuur ayaa u waramay wariyaha VOA da Haashim Sheekh Umar Kood
bisha ramadaan kulli adeegyo badan baanu qabanaa bulshada bukaanadeeda ee noo timaada waxaan ugu muhiimsan oo ugu badan oo xilliga imaada ama baahda taageero fara badan bukaanada xanuunada joogtada la nool sida macaanka oo kale waana xilliyada ay dadku kala garan waayeen waxyaabaha ay sameynayaan waayo wal qofku amaarootii buu dawa qaadanayaa habeenkii imika waqtigiiba isbedelay muxuu yeelayaa waxyaabaha soo dhan marka noo imaadaan waxyaabaha ugu muhiimsan kala talno waxaa ka mid ah kow inaan kala hadalno haday masalan kuwa macaan kale oo kale tusaale ahaan oo kale waxaan kala hadalnaa inta badan cuntooyinka oo kale noocyada ay cunayaan noocyada ku sii kicinayaan noocyada aan dhintay inay iska yarayaan xilliyada kale oo walba idoo makor kale talin jirnay waxyaaba kale kala hadalno waxa ka mid ah masalan qofka duur bad qaadan jiray maadaama geli doono 12 saacadood oo masalan maartay aanu cunto cunaynin inaan kala bedelno xilliyada uu qaadanayay qaarkoodna boqolkiiba qayb ka mid aan hoos uga dhigno oon ilaah intaas dhoosiskan maka qiyaastaan ilaah intaa ka bood oo ama laba jeer qaadino kale matalan dhoosiskii yarayno hoos u dhigno ama marka qarkinada haddii qaadinayan laba jeer kale kinada qaarkood oo kalean qayb ka saarno meesha oon ilaah waxaa kaloo ku kordhinaanaa matalan waxaad samaysaa xilliga cabir xilliyada cabirka ay soo kordhinaysaana qof salaawna kar sokortiisi aan si degdeg ah ugu dhicin uga warxayo marka kulli adeegyo noocaas aan samaynaa kala hadalnaa bulshada waxaana waxyaabaha ugu muhiimsan maaha oo kaliyana kiliniga noogu yimaadaan marka qaarkood adeegyada dheeraadka nu qabto xakame matalan nambaray leeyihiin whatsapp group oo kale kaasa idhaa ku soo dir oo saa sameysa online oo kale ama sidii qofka joogtaa xiliyada gurigiisa isagoo joog usoo diray halkaasa marasaa marka inta badan waan u jawaabaa saa samey sidaa samey waxyaabaha kale ka caawin kare ka mid tahay maadaama hadii jir qofka iman karaynin waxyaabahaasa kolley ugu muhiimsan oo inta badan
marka dadka qaba xanuunka sankarowga mase macaanka ma kuwa soomi karaa talooyinkaas siisaan mise kuwa aan awoodin inay soomi karaan
wallaahi laba qoray isugu jiraan inta badan qolay way soomi karaan regardless waxa jira waxyaaba laga qoray dadka matalan xarunka macaanku aad u saameeyay xubnaha kala duwan ee muhiimka ah jirkiisa matalan qaar buu keliya oo dhaawacay qaar buu matalan qaar baa xubno kale u dheeraad yihiin qaar baa maka xidha yaani meel uu taabtay aan ahayn uu taabtuu yar gaadhay kuwaasoo kale inta badan kuma talina inay soomaan oda sidiintu siisay waxaan idhahnaa maarta iska bixiya fideediyaad sii jirteen qofka maxaaeday miskiinka iska daayo kaasa maka diiniyan xaggaas ay ka helaan laba laakiin dadka macaanka iska dhexdhexaad iyo kontroolkuna marka horeba iska fiicnaa dadkuna soomaaliduna aad buu jecelin khayrkaas uu ku dagaalamayaa rumaatee xitaa ka aad kulli taona isku day laakiin kuwaasoo kale uga dignaa kuwa kale iska dhexdhexaadka waxaan idhahnaa matalan saa samey waan la soconaa si joogtaa maalmaha hore haddana adna ku maartay buuxinaya shuruudii lagu talagalay buuxiyey oo matalan isku celiska macaankiisa uu fiican yahay xubno badan oo kaliis oo ka mid aanu taabin ama meel kale xubno badan aanu la nooleyn oo meelo badan aanu taabin xubnaana waad sooni kartaa marka kolley taladaasaan siinaa inta badan kala hadal
cuntooyinka aad kula talisaan inay ku afturtaan ama ay ku casheeyaan ama ay ku suxurtaan noocyada cuntooyinka aad kula talisaan waa nooc ma dadka bukaanada macaanka la nool iyo xanuunada kale ee aan bogsiimaha lahayn
wallaahi horta marka cuntooyinka laga hadlayo inta badan waxyaabaha macaanka sare u qaada dadku aad bay makar u yaqaanaan oo matalan muddada hore baan kala hadalnaa matalan waxa carbohydrate-ka dhahaya matalan bariisyada iyo baastada waxyaabahaas waxa ku jira sonkor fara badan baa ku jira qaarkood cuntooyinkana sonkorta waxyaabahan ay ku dareen sonkor waan ka ilaalinaa sharaabada qaarkood waa iska okay kuwana fruitska waxyi cagaaran oo dhan waa iska okay inta badan waa isticmaalaan haddaanu subag iyo sonkor iyo haddaanu subag iyo xaalayn meelaha qaarkood qofka hadhana iska qaadan karaa wixii brotiin oo kale ku jira kilibka cad kalluunka digaaga waxyaaba iska qaadan karaa sharaabyada inta badan dadku aadna weydiiyaan haddaan waxyaaba badan lahayn waxyaaba qaarkood babayga iyo afakaadaha iyo waxyaabahaas marka sonkorta laga saaro waxyaaba noocaas oo iska qaataan waxyaabahaas horta intaasaa ugu muhiimsan oo inta badan kala hadalna kule way badayhiin oo mawdiif ah laakiin qaar baa waxay sameeyaan cuntooyinkooga matal costoyin bay samaystaan cuntomaarta qaarkood waxay sameeyaan hadhuur bay ka samaystaan laxooda waxyaabaa dadka kula talle kamid tahay marka horta intaasaa waxyaabaa ugu muhiimsan haddaan xusuusto
aad buu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan nuur oo ka howlgala xarunta daryeer ee magaalada boorama oo u warramayey wariyaha v o eda hashim sheekh cumar good halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkan idinku talagalnay
Happy.
halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. goor dhow qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagali doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubintii doodda gaaban. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. ila wareedii ku dhow dowladda ruushka ayaa daaha ka qaaday in boqolaal taangiyada casriga ah ee la geeyay ukrain, halka uu madaxweynaha ukrain volodimir zelenskina uu sheegay in cawaaqib xun ay ka dhalan karto haddii ukrain laga guuldaraysto dagaalka magaalada bakhmut. wakaaladda wararka ruushka sputnik ayaa shaac ka qaatay in ciidamada qalabka sida ee ruushka ay heleen boqolaal taangiyada nooca loo yaqaano T90. sidoo kale waxaa mar hore la geeyey taangiyada aadka casriga ee loo yaqaano T720. sputnik ayaa kasoo xigatay ilo xogogaal ah in dhismaha warshadaha difaaca ee ruushka ay ku wareejiyeen dhowr boqol oo taangiya oo cusub khadka difaaca hore ee ukrain. madaxweynaha taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in cadaadis dibadda ah aanu ka joojin doonin dalkeeda in uu si iskooda isku maamulaan. Tsai ayaa sidaasi sheegtay arbacada maanta wax yarun kadib markii ay ka baxday garoonka caalamiga ee Taipei iyadoo kusii jirtay booqasho rasmi uga bilaabantay wadamada Guatemala iyo Belize. hogaamiyaha taiwan ayaa sheegtay una sheegtay wariyaasha in taiwan ay kalsooni qabto oo ay degan tahay islamarkaana aanay doonaynin in wax faragelin ah ay samayso, iyadoo sheegtay in dalkaasi taiwan lagaga dhaqmo oo keliya dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. boqortooyada sacuudiga ayaa ogolaatay inay ku biirto ururka iskaashiga Shanghai ee fadhigiisu yahay dalka Shiinaha, tallaabadaasi oo lagu xoojinayo xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya sacuudiga iyo Shiinaha. boqortooyada sacuudiga ayaa noqon doonta xubin saaxiib laha ururka iskaashiga Shanghai oo ah koox wadaaga dana siyaasadeed iyo dhaqaale iyo mid amni oo ay Shiinaha iyo Ruushku xubin ka yihiin. ururkan ayaa la aasaasay 20 sano ka hor si uu isugu dheelitiro khariidada quwadaha caalamiga ah iyo hay-adaha kala duwan, kuwaasi oo inta badan loo arko inay hoos yimaadaan maamulka dalalka reer galbeedka. xafiiska madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa ku dhawaaqay in wadaxaajoodka u dhexeeya axsaabta aqlabiyadda iyo weliba kuwa mucaaradka ee ku saabsan qorshaha dib u habeynta garsoorka uu sii socon doono kadib kulankii ugu horreeyey, kaas oo sida uu sheegay kusoo dhammaaday jawi degan. kulankii ugu horreeyey ee wadahadallada ayaa salaasadii ka dhacay guriga madaxweynaha Israa'iil ee ku yaala magaalada Quds, halkaasi oo sida la sheegay lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada oo u dhexeeyey ururada shaqada ee mataliya isbahaysiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka. hogaamiyaasha labada xisbi ee dhexe ayaa horaantii sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal inay la yeeshaan aqlabiyadda uu hogaaminayo madaxweyne Herzog, halka isbahaysiga wadajirka ah ay ku mudaaharaadeen iskuday cad oo lagu doonayo in lagu fashiliyo mudaaharaadka laga soo horjeedo isbedelada uu ku dhawaaqay dhinaca garsoorka ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benyamin Netanyahu. halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in ay arbacada ku dhawaaqdo lacag dhan $1 bilyan oo ah maalgelin dadweyne iyo mid gaar ah oo loogu talagalay barnaamijyada diiradda lagu saarayo xoojinta dhaqaalaha ee haweenka xilli ay soo gabagabeyneyso booqashada ay ku tagtay dalalka Ghana. warbixin arrintaasi ay ka diyaarisay Anita Bawl waxaa inu haysaa Aisha Ibrahim Aadan.
maalgelinta ayaa taageeri doonta ballaarinta helitaanka adeegyada dijitaalka ah, tababarka shaqada, iyo taageerada ganacsatada, xafiiskeeda ayaa sidaasi sheegay. Harris waxay maanta arbaca ah caasimada Ghana ee Accra ku qabanaysaa kulan ay isugu imaanayaan halabuurro ganacsi ka hor inta aanay u dhoofin dalka Tanzania lugta xigta ee socodkeeda toddobaadka ah ee Afrika. talaadadii ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Kamala Harris waxa ay ballan qaaday waqti cusub oo iskaashiga u dhexeeya Mareykanka iyo Afrika, iyada oo xoogga saareysa xoojinta haweenka, horumarinta dhaqaalaha dijitaalka ah, iyo taageeridda dimuqraadiyadda. 8,000 oo dhallinyaro reer Ghana ah ayaa isugu soo ururay cadceed kulul si ay u maqlaan iyadoo ka hadlaysa magaalada Accra.
The descendants of the people who walked through that door were strong people, proud people, people of deep faith, people who loved their families, their traditions, their culture, and carried that innate being with them through all of these periods, went on to fight for civil rights, fight for justice.
dadkii albaabkaas ka soo baxay waxay ahaayeen dad xoog badan, dad sharaf leh, dad iimaan qoto dheer leh, dad jecel qoysaskooda, dhaqankooda, islamarkaana wada in ay la noolaadaan muddadaas oo dhan. Waxay u halgameen xuquuqda madaniga ah, waxay u halgameen cadaaladda Mareykanka iyo adduunka oo dhan, iyo dhammaanteen iyada oo aan loo eegin taariikhdooda oo aan ka faa'iidaysanay halgankoodii iyo halgankoodii xorriyadda iyo cadaaladda. Haris, oo ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee madaxweyne ku xigeena, oo ka soo muuqata masraxa daarta Black Star Gate oo ah taallo badda ku taalla oo astaan u ah xornimadii Gaana ee sanadkii 1970-kii oo xornimada ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska. Dhammaanteen waan ku jirnaa sababtoo ah waxaa jira xiriir soo jireen ah oo ka dhexeeya dadkeenna, ayay tiri Kamala Haris. Waxaan leenahay taariikh isku xiran, qaar ka mid ah waa kuwa xanuun badan, qaarna waa faan, kuwaasoo dhammaan ay tahay inaan qirno, barno, oo aanan weligeen iloobin. Kadib booqashada dalka Tanzania, Kamala Haris waxa ay ku soo xiraysaa safarkeeda iyadoo ku hakanaysa dalka Zambia.
aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiin si warbixintii wariya v o da Anita Baul, halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka waramay muhiimadda uu dagaalku u leeyahay bariga magaalada Bakhmut, isagoo sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee AP salaasadii in guuldarada Ukraine ay halkaasi kala kulanto ay cadaadis ku saari doonto beesha caalamka iyo Ukraine inay heshiis la galaan Ruushka. Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in Ukraine aanay wadahadal nabadeed la yeelan doonin Ruushka ilaa iyo ciidamada Ruushku ay ka baxayaan dhammaanba dhulka Ukraine. Tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran ee sanadkii hore, Ruushku waxa uu ku andacooday in uu goostay 4 gobol oo ka tirsan Ukrain, tallaabadaasi oo uu si weyn u cambaareeyey golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo uu ku tilmaamay arrintaasi mid sharci darro ah. Xulufada reer galbeedka ayaa hoos u dhigay muhiimadda magaalada Bakhmut, iyagoo sheegay in khasaaraha Ukrain ee halkaasi ka dhacay aanu saameyn weyn ku yeelan doonin isku dhaca guud. Laakiin madaxweynaha Ukrain Zelensky ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in qayb kasta oo dagaalka ka mid ah ay muhiim tahay. Zelensky ayaa la hadlay wakaaladda wararka ee AP xilli uu ku safrayay tareen marayay dhowr qaybood oo ku teedsan jiidda hore ee dagaalka ee uu ku jiro gobolka Sumi ee waqooyiga bari ee dalka Ukrain. Zelensky ayaa la hadlay mas-uuliyiinta magaalooyin kala duwan, magaalooyinkan oo ay ku jiraan magaalooyin ay ka dhaceen dagaalo qaran sida magaalada Tristan oo ku hoos jirtay gacanta Ruushka tan iyo bilowgii duulaanka, laakiin waxaa xoreeyay ciidamada Ukrain bishii March 26-keedii sanadkii 2022-kii sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. Madaxweynaha Ukrain ayaa sidoo kale u safray meel aan la shaacin oo u dhow xadka Ruushka, halkaasi oo uu kula hadlay ciidamada ilaalada xuduudda. Dhinaca kale, heshiiska lagu sugayo badbaadada warshadda tamarta nukliyeerka ee ugu weyn Yurub ee Ukrain ayaa noqon karta mid dhow, inkasta oo faahfaahinta kama dambaysta ah aanay weli ku heshiin saraakiisha Ruushka iyo kuwa Ukrain, sida uu sheegay Rafael Mariano Grossi oo ah madaxa hay-adda tamarta nukliyeerka ee caalamiga ah. Grossi ayaa u sheegay warfidiyaanka inay u badan tahay inuu aadi doono Ruushka maalmaha soo socda si uu isugu dayo in la dhammaystiro heshiiska lagu ilaalinayo warshadda nukliyeerka ee Zaporojiyja. Dagaal ba'an oo bilo ka socday agagaarka xarunta warshadda ayaa walwal ku abuuray mas-uuliyiinta caalamka, iyaga oo ka cabsi qaba masiibo nukliyeer ah taasi oo gaari karta meel aad uga fog dhulka uu dagaalku ka socdo. Grossi ayaa muddo dheer ku baaqayay in aag la ilaalin karo laga sameeyo agagaarka warshadda, taasoo aad ugu dhow jiinta hore ee dagaalka, laakiin wax heshiisa arrintaasi weli lagama gaadhin. halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynala socodsiinaya xasan kaafi qoyste
magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista soomaaliyeed doctor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya shaafici
xasan kaafi aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda v o a waa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii xasan mudane oo barnaamijka ila qaybgalayo dabcan sidaan ognahay maanta soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasne dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya jaamacadihiina waxa ay noqdeen intooda badan waa private ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano meto business oo anigaba ganacsi aan leeha adigana ganacsi samayso marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyey oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday taya leh soo saarana dabcan weli lama gaarin siyaabo badanna waa u aanayna
haye xasan mudane
xasan kaafi waa mahadsan tahay doctorka isagana aada uga mahadcelinaa horta meelo badan oo doctorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aada u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu soo geli karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka markaa fiiriso hadda maraykanka laftigiisa markaa fiiriso jaamacadaha ugu badan ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardada iskuullada kasoo qalinjibinayo haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan u heli karaa haddii jaamacaddaani ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardada qaar markaa fiiriso waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aadood runta u hooseeyaa arday badan waxaa jira dhaqaal ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahaayeen waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaado jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhaweyna
doctor shaafici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaad haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan macalimiinta wadanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa b d haysta ee macalimiinta ah way ay kooban yihiin haddii marka macalimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda mararka qaarkood wadanka ka dhacdo in macalin digrii haysto oo arday digrii haysto oo wax u dhigo marka laba qofooda isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihii dhaqaalo ku filan ma heli karaan maxaa yeele saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aadaan laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100 arday macalimiinta ma lacag laga siinaa campus facilitieska ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitr oo loogu talagalo hooyo aabe inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 50 arday laysugu geeyo taasoo iyadan aan wax u dhimi karto qualityga sidoo kale marka aan fiirino curriculumka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma ah waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor labaad ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 2000 la maray intaas waxa dheer oo dhigi kara marka aad fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto sida oo aan ognahay sanadka muqdisho waxa Soomaali waxa ka soo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ah tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin
Hassan Shafiici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socota sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jiray marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadankan ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada ka soo baxay inay jir 30,000 qoysaska ay ka soo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar kamid dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin intay aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaaga hara dhibaato bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalaha aan awoodi karin oo family kooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kulliyada oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 dollar in lagu bixiyo bishii jaamacadaha waxa la heli karaa 200 dollar 200 oo fiican jaamacadaha waxa la heli karaa discount sameeynaa ama qiimo dhimis sameeynaa dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhaw numberiska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan dhaynay digjoojin yihiin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiici
halka waa aad u fuudahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacada yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo anagoo 1,500 qof 15 kun noo soo qalin jibinaysa inay keenyaan indi pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aan internet 700 waxay keenin kartaa in aanan maamulka si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Hassan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
ariga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship hab bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaka neysata dhan walbo markaad dadkeena ka fiirisa tay xumaa jirta dowladnimadaba ka bilaabo laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaraayo jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master hadii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aa jirta shaqalaan jirta waxaa keenaysa waxa fursadii yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shafiici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoysteen oo la socotiinay doodaasi gaaban kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaynala socotiineysaa maryan maxamuud barre maryan qalanjo
k kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayo gabdhaha soomaaliyeed iyo doorka ay saxaafadda ku leeyihiin caqabadaha soo food saara xilliyada shaqada waxyaabaha sababa muhiimadda saxaafadda gabdhaha soomaaliyeed qayb ayay ka yihiin oo si lamida wiilasha ayay uga qayb galaan warbaahinta laakiin arrinka isweydiinta mudani waxa weeye door muuqda oo la simanka ragga ma ku leeyihiin sumaya nuur lacog oo ka tirsan warbaahin maxalliyo la yiraahdo midnimo oo magaalada nairobi ka jirta ayaa igala qayb gashay barnaamijka oo arrintaasi nooga jawaabaysa
run ahaantii aad ayay u hooseysay balse dhiirigelin ay ka heleen saxufiyiinta kaga horeeyeysay saxaafadda ayaa ku kalliftay in iyagana ay saxaafadda ku biiraan qayb weyna ay ka qaataan warbaahinta
inta badan waxaa jira in gabdhaha ka shaqeeya goobaha warbaahinta si gaarana kuwa shaqsiyaadku leeyihiin ay ka cabtaan tacadiyo iyo caqabado soo food saara oo mararka qaarkoodna ku kalifa xataa in shaqadii saxaafadda ay iska joojiyaan inkastoo sumaya ay ka badbaaday jidgooyooyinka noocaasa ilaaya hadda haddana waxay qiraysaa in shaqada saxaafadeed ee dumarku ay jiraan culaysyaan la dafiri karin oo ku gaadaaman
ha way kala kulmaan inta badan waxaa laga yaabaa in caqabado ay la kulmaan marka bannaanka loo diro oo ay wax soo duubayaan waayo qofku markuu yahay wariye meel walbo ayaa lagu diraya halkaasi oo weliba aad ka soo duubayso barnaamijyo warbixino siyaabo kala duwan ayaad uga soo duubanaysaa marka wariyaha meel loo diro si uu war uga soo tabiyo caqabado badan ayuu la kulmaa
sida caadiga ah marka laga soo tago in saxaafaddu tahay cilmi maada ahaan loo qaato oo takhasuskeeda u baahan haddana warbaahintu waa shaqo loo doortay in ay tahay wax ku abuuran oo dareen ahaan uu u jecel yahay qofka ka shaqaynaya in uu hamigiisii ahaa in uu wariyo noqdo ka gungaaro sumaya ayaan weydiiyey markaan waxa iyadu ay ku dooratay in ay wariyo noqoto iyadoo laga yaabo fursado shaqo oo dhaqaale ahaan saxaafad ka wanaagsan in ay heli kartay
run ahaantii aniga sababta aan u doortay in aan noqdo wariye ayaa ah waxaa jiraan sheekooyin badan oo laga sameyni karo bulshada soomaaliyeed dhexdeeda marka la eego saxaafadda kariya ahaan tan iyo yaraanteyda ayaan jeclaani jiray in aan ka mid noqdo wariyayaasha inkastoo oo hamigeyga uu ahaa in aan noqdo dadka luuqadaha kale kusoo tabiya wararka iyo barnaamijyada iminkana waxaan kasii jeclaaday in luuqadayda afka soomaaliga aan maanta ku hadlayo oo aan ku shaqaysanayo halkaasi oo weliba aan noloshayda aan ku maarayn karo marka waxaan filayaa haddii uu eebe idmo in heer sare heerka uga sarreeyo in aan ka gaari doono saxaafadda
gudahaan inta ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegay gabdhaha iyo saxaafadda doorka ay ku leeyihiin iyo weliba caqabadaha soo food saara mararka qaar inta aan barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe ku kulmi doono haddii alla idmo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay maryan maxamuud barre maryan qalanjo oo magaalada nairobi inagu soo diyaarisay islamarkaan inala socodsiinsocsay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka fanka iyo bani aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawo taako guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5th April ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadla ah oo aad dhegaysan doontaan arbacada haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
haatana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay Thank you. saytkaasi nabi imaanka ayaan kusoo gabagabayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington idinle sidaas iyo nabadgelyo.